Xudo hayotimizda amal qilayotgan qudrati bilan biz so'ragan yoki tasavvur qilganlarimizni va hatto xayolimizga kelmaganlarni ham bajarishga qodirdir. Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Xudovand qanday ajoyib ishlashini faqat hayotida, uning mo'jizalarini va marhamatlarini tatib ko'rgan odamgina tushuna oladi. Xudoning bunday ishlashini so'zlar bilan tasvirlab tushuntirib berish qiyin. Uni faqat his qilib tushunish mumkin. Buni ozgina bo'lsa ham tushunishingiz uchun bir ajoyib birodarimizning hayotida Xudoning hayratlanarli tarzda ishlagani haqidagi guvohligimizni e'tiboringizga havola qilamiz. Meni telefonim yaxshi ishlamay, ishimni qiyinlashtirayotgani uchun uni sotib yuborib, opamning telefonini ishlatib yurdim. Keyin esa opamning oilasiga pul kerak bo'lib, uni menga sotishga rozi bo'ldi.
Men opamdan telefonni sotib olsam, unga yordam qilgan bo'laman deb o'ylab, bozorga chiqmay uning telefonini sotib ola qoldim. Har yili yangi yil arafasida ishxonamdan yangi yil sovg'asi uchun kattagina miqdorda pul sovg'a qilishardi. Xayolimda, agar bu safar ham menga telefonga yetadigan pul sovg'a qilishsa, shu pulga telefon sotib olaman-da, opamga o'zining telefonini sovg'a qilaman. Unga ham telefon kerak-ku deb o'yladim. Shunday deb o'ylab yurgan kunlarimning birida boshliq yangi yilga yaxshi xizmatlarim uchun telefonim yo'qligini hisobga olib, ayoli bilan kelishgan holda pul berish o'rniga telefon sovg'a qilishga qaror qilishibdi. Ishga borgan kunim boshqa telefon ishlatib yurganimni ko'rib, bu telefonni sizga yangi yil uchun sovg'a qilishga qaror qilgan edik. Istasangiz, bu sovg'ani olib sotib, pulini ishlatsangiz ham bo'ladi. Yoki xohlasangiz, sizga bu sovg'a o'rniga pul beramiz deb qoldi.
Men esa ularning mehribonligidan to'lqinlanib, yo'q, telefonni olib, uni bajonidil ishlataman. Sovg'angizni qadrlayman dedim. Xursand bo'lib, xudovand niyatlarimni amalga oshirayotganini his qilib, juda to'lqinlandim. Ana endi opamga bu telefonini o'ziga qaytarib, sovg'a qilib beraman deb niyat qildim. Uyga kelgandan keyin yangi telefonimga SIM kartamni solib ishlatdim. Keyingi kuni ishxonamga borganimda, o'sha yerdagilardan biri menga bu telefon iPhone 8 ekanligini aytganida hayratimni yashira olmadim. Xudovand menga shunday qimmat telefon berganidan lol va hayron edim. Albatta, Xudo uchun qiymatning ahamiyati yo'q. U o'z farzandlariga lozim topganida bundan ham qimmatroq sovg'alarni bera oladi. Uning qudratiga va sevgisiga kim ham shubha qila olardi? Axir, u biz gunohkorlarni sevgani uchun o'zi bilan yarashtirish maqsadida Iso Masihni qoshdagi o'limiga olib bordi-ku.
U biz uchun shunday katta qurbonlik bergan bo'lsa, bu kichik maishiy sovg'alar va inoyatlar nima bo'libdi? Men Xudoning bunday ajoyib kutilmagan va inoyatli tarzda ishlaganidan ta'sirlandim. Shu orqali u meni juda qadrlashini, sevishini va uning uchun arzimas, ammo biz uchun kerakli bo'lgan mayda, maishiy muhtojliklarimizda ham shuncha katta e'tibor bilan javob berishidan hayratda edim. U qanday Xudoki, farzandlarining shunday kichik iltijolariga ham katta ahamiyat bersa. Yuqoridagi Efesliklar 3-bob 20-oyatda berilgan haqiqat hayotimda to'liq amal qilganini yana bir bor tushunib yetdim. Siz ham bunga ishoning va mening hayotimda bo'lgan Xudoning ajabtovur ishlaridan dalda oling deb sizlar bilan shu voqeani bo'lishga qaror qildim. Ishoning, Xudo hayotimizda amal qilayotgan qudrati bilan biz so'ragan yoki tasavvur qilganlarimizni va hatto xayolimizga kelmaganlarini ham bajarishga qodirdir. Amin.